Zajtrk z zvezdami. Vaš gostitelj
Boštjan Romi.
Dobro jutro. Zajtrk z zvezdami na Valentinovo, na praznik rož in praznik cvetličarjev. Imam v gosteh gospo Mileno Miklavčič, pisateljico, pravljičarko, publicistko in predvsem raziskovalka ljubezenskih navad naših dedkov in babic. Takole bom rekel najbolj enostavno. Gospa Milena, me zelo veseli, dobro jutro.
Eno lepo dobro jutro.
Se veselite pogovora o ljubezni tako in drugače ravno na Valentinovo?
Ja, seveda, ker ti pogovori bodo mogoče koga nagovorili, da bodo ljubezen začeli izvajati tudi v živo in to se mi zdi, da je najlepše. Še kar bo sledilo najnemu pogovoru.
Pol imamo eno super poslanstvo. Danes Milena Miklavčič v Zajtrku z zvezdami do 10.
Zajtrk z zvezdami.
Radio 1.
In Boštjan Romi.
To je Zajtrk
z
zvezdami
in Boštjan Romih.
Lepo zdrav in dobro jutro, Miklena. Milena Miklavčič je danes moja gostja v Zajtrku z zvezdami, raziskovalka ljubezenskih navad naših dedkov in babic. In danes je Valentinovo. Milena, in me najprej zanima, kaj zdaj pomislite najprej, ko vam rečem Valentinovo.
Ko mi rečete Valentinovo, najprej pomislim na 1 milijon in še malo srčkov rožic, ki jih bom dobila na Facebooku, v realnem življenju pa pri nas tega ne praznujemo, ker pa je ravno nedelja, sem jaz na vrsti za kuhanje, pa upam, da bom kaj dobrega naredila potem, ko pridem domov, pa še kaj spekla, kakšne orehove rogličke, tega bodo še najbolj veseli.
A ko je pred leti začelo Valentinovo tako prodirati v slovenski kulturni prostor, da tako rečem, ne? Pa so se eni zelo z vsemi štirimi branili, češ, da to je usiljeno, to je ameriški praznik, to nima slovenskimi ljubezenskimi navadami prav nič. Ste vi bili takrat med njimi?
Ja, seveda, ker meni s taki prazniki čisto nič ne pomenijo. Še rojstnega dneva najraje ne praznujem, takrat se vzamem dopust pa kam sama odidem, ker to je moj rojstni dan in ne rojstni dan tistih, ki pridejo in želijo kaj dobrega pojest, tako da imam do takih dnevov en mičken zelo starokopiten odnos.
8. marc, tudi ne?
Ja, kaj povem, 8. marc, no včasih je bilo, ko so otroc nosili rože pa risbice.
Tiste
risbice imam shranjene, to je pa tudi vse, kar mi je ostalo od 8. marca.
Gregorjevo?
Kdaj pa je že to?
Kaj, 20. marc, ne?
No ja.
Ker se ne ptički ženili. To so vedno govorili, da ne bi veljalo za slovensko verzijo Valentinovega.
Glede na to, da včasih pozabimo, je ponedeljek, je torek, se bojim, da bom tudi na Gregorjevo pozabila, ne pomeni mi veliko.
Ok, ampak današnji praznik za ljubljencev, kot ga imenujemo Valentinovo, je istočnica za marsikateri zelo zanimiv pogovor. Milena Miklavčič ima ogromno zgodb za sabo in nam bo povedala, kako je ljubezen zgledala včasih, zato verjamem, da bo danes eden najbolj zanimivih zajtrkov z zvezdami do zdaj. Ostanite.
Zajtrk z zvezdami.
In Boštjan Romi.
Radio 1.
Več dobre glasbe.
Nedeljsko jutro na Radio 1.
Zajtrk z zvezdami in Boštjan Romih.
Dobro jutro, dobro dan. Mileno Miklavčič gostim v Zajtrku z zvezdami na Radio 1. Milena je skoraj celo življenje raziskovala, zanimalo jo je, kako so naši dedki in babice živeli ljubezensko življenje. In zdaj, Milena, prva stvar ste rekli, ki moramo razčistiti je, da vi se ne pogovarjate o seksu.
Seveda ne.
Da to ne more biti tema najenega pogovora. Zdaj pa razložite, zakaj.
Zato, ker takrat, ko smo Slovenci začeli seksati, nje snehali raziskovati. Mene je zanimalo drugo.
Vas je zanimalo, preden smo to poimenovali seks, ne?
Tako, kako se je to začel, to so ljudje takrat se angavili, so se bakali in ti dve besedi, ki sta označevale tisto, kar naj bi bilo seks v današnjem pomenu besede, je bilo prvič zelo drugačno, kot vemo, drugič pa ljudje tudi niso pomislili, da legajo drug drugemu zaradi kakšnih užitkov, ampak zaradi dolžnosti, ker je bila tista spolnost ženina dolžnost, od moža pa pravica in to je bilo to.
In to je bilo to. Dejansko besede seks niso uporabljali tako na podeželju.
Se niso poznali.
Niso poznali. Tudi tiste na fne.
Ja, če lahko rečem, fukali so se pa. Ampak po drugi svetovni vojni. Prej se pa niso. Prej se pa niso, ker pravzaprav vse, kar je bilo v besedah povezano s spolnostjo, je bilo greh. In če je bilo greh, se je bilo treba spovedati. In ljudje so živeli na vasi zelo v tesnih odnosih z župnikom in verjemite mi, da ni bilo ravno prijetno nikomor od njih, da bi pri spovedi pripovedoval o takšnih grešnih mislih. Kajti še v mojih časih, ko sem bila jaz dekle, nas je župnik pri spovedi vprašal, pa si imela, Milena, tudi kaj grešnih misli? Boh ne daj, Dejan.
In točno vemo, kaj je s tem mislil. Ne?
Zelo
to ni bilo
točno.
Zdaj, jaz že želela sem si eno liziko tam iz trgovine. Ne? Ni mislil tega. Wow, zelo zanimive istočnice. Milena Miklavčič je danes moja gostja. Tole je Valentina v Zajtrk zvezdami.
Boštjan Romih.
Zajtrk zvezdami na Radiu 1.
Več dobre glasbe. Radio 1.
To je Zajtrk zvezdami.
In Boštjan Romih.
Dobro jutro, z Mileno Miklavčič imam danes Zajtrk zvezdami in pogovarjava se o seksu, ko se mu tako še v Sloveniji ni reklo, to pomeni ljubezenske intimne navade naših dedkov in babic, oziroma v katerem obdobju to govoriva, no?
To govoriva o prvi polovici 20. stoletja, tam do leta približno 1960-65, čeprav pa moram reči, da po zadnjih zgodbah, ki jih dobivam preko različnih literarnih srečanj, ko vandram po vsej Sloveniji, ugotavljam, da mrsike te zgodbe živijo žal še dan današnji, bile so pa značilne še za marsikatero področje tam okoli leta 70.
Ampak seveda na podeželju bolj ko ne, ne?
Ja, ne dejte roke v ogenj. Ne mislite, da so po mestih ljudje kaj drugačni. Morda le bolj zakriti in, in bolj prefrigani.
Da si je ženska nekako malo bolj izborila, no? Ker tisto, kar ste že na začetku nakazali, ne, takrat ni šlo to zdaj za ljubezen, za ljubljenje. Šlo je za to, da ženska je mogla potrpeti, očitno, ne?
Ja.
Moški pa, da si je na silo vzel tisto, kar mu pripada, ne?
Zdaj vas bom pa nekaj vprašala, Boštjan, če lahko.
Z veseljem.
Poglejte, koliko je v Sloveniji nasilja, koliko je alkoholizma, koliko ženske po varnih domovih. A je danes kaj drugače?
Pa jaz upam, da je, no. Mislim, že to, da ko jaz vzamem vašo knjigo v roke, se zdrznem v tem in rečem, mislim, Madonna, to je ena zgodovina samega nasilja. Mislim, zgodovina ljubezni naših dedkov in babic je skoraj, da bi rekel, zgodovina posilstev. Ne?
Ja,
danes bi se
danes
to mirno
drugače
obravnavalo kot posilstvo. Ja, upam, da ne, no, upam, da so ženske toliko, da lahko rečejo ne, pa da se znajo obrniti
ja,
na ta
ja,
prave ljudi. No.
Ne, sploh ne. Ženske, ki trpijo doma nasilje, ga trpijo leta in leta in desetletja in mrsi kje, kjer je v hiši prisoten. Nasilnež, alkohol je zelo podobno, če ne še hujše, kot je bilo nekoč.
To je res. Alkohol je postal, je ostal enako močna droga. Za to, da zbežiš od samega sebe stran.
Tako no in tudi naši predniki so bili ne samo pogosta alkoholiki, nasilneži, bili so tudi hazarderi in ogromno kmetij je šlo na kant zaradi tega, ker so jih ali zapili ali zaigrali s kartami.
Z Mileno Miklavčič takoj nadaljujeva najmano debato.
Z vami je Boštjan Romih.
Zajtrk zvezdami na Radiu 1.
Več dobre glasbe. Radio 1.
To je Zajtrk zvezdami.
In Boštjan Romih.
Milena Miklavčič je danes tukaj, danes je Valentinovo, govoriva pa o ljubezni in ljubezenskem življenju, takrat, ko se temu še nikakor ni tako reklo in nikakor ni tako obravnavalo. Milena je zbirala celo življenje razno razne zgodbe in jih tudi opisala v blazno popularni knjigi zadnje čase. Ogen, rit in kače niso za igrače.
Ja, to je lep pregovor, žirovski in fajn bi bilo, če se bi danes držal. Ogen, kjer lahko si mislimo, tisti ogen, ki je v streh in čustva, s tem stvarmi se ni zaigrati.
Dejte mi povedati, meni se zdi, da tukaj le en tak light motiv je poniženost ženske. V vseh teh zgodbah je, da ženska, Madonca, to je bila dejansko kukarena stvar, naprava za
rojevanje.
Za rojevanje, ja.
In pa za spolne odnose.
Za zadovoljevanje
In jaz sem želela s to knjigo, pravzaprav potem, ko sem zavestno začela zbirati zgodbe, postaviti vsem tem ženskam nekakšen tak duhovni spomenik, ker se mi zdi, da o poplavi spomenikov, ki jih imamo Slovenci, nimamo nečesa ali enega pravega odnosa do ženske, ki je vse to morala prenašati, ki je bila posoda za rojevanje, ki je bila objekt za, za moško poželenje in ki je morala biti zraven vsega tudi tiho. O ljubezni se je bolj malo govorilo in ta ženska iz naše preteklosti o svojih travmah tudi ni dosti govorila.
Ja, seveda. Zdaj, celo se je tako zaštelo, da če ni vsak let bila noseča, ne, to ni bilo okej.
Okay. Ja, seveda ni bilo okej. Okay. Logično, ker če ni bila noseča, je bilo nekaj narobe in brez težav jo je župnik poklical k sebi in je rekel, ja, Franska, zakaj pa moža odstavljaš?
Moram povedati, zakaj mu ne pripustiš?
Da so uporabljali za te tako imenovane ljubezenske zadeve, so uporabljali zelo živalske izraze, ker drugih niso poznali in tudi, ko so bili primaši in ker niso nosile spodnjih hlač, jim je kri tekla na tla ob menstruaciji in tisti, ki so pazili na te stvari, katera ima pod kiklo luščo, ko je bilo maše konec, so zelo hitro raznosili po vasi. Aha, tale poltka pa ima spet menstruacijo, spet ni noseča. Ene so je bile fovš, druge so pa iz tega naredile škandal.
Wow. Kako dvolično. Kje se je pa moški tlele najdel? Mislim, kako je prišlo do tega, da se je moški, po eni strani pišete, da so bili cagavi, po drugi strani pa so si vedno znali to vzeti, ne? Na grob način.
Ja, ko berete mojo knjigo, morate pozabiti na 21. stoletje in ja, se morate preseliti v čase, ko ni bilo ničesar. In ko so vsi ljudje živeli približno po enakih kopitih. In takrat je veljalo, da ima moški zelo veliko pravic in da je ženska tista, ki ga mora ubogati. Nekaj podobnega sta sklenila en tak pakt, tudi ko sta se poročila. In moški je pravzaprav velik grov. Se je razdajal za družino. Moški je bil tisti, ki je imel čez denar in seveda iz tega sledi tudi, da je imel moč in če imaš ti moč, lahko počneš tudi neumnosti.
In veliko jih je zagrešil, preberte Milenino knjigo, pa boste videli. Z Mileno se vsak hip vračava tole Zajtrk zvezdami.
Zajtrk zvezdami.
In Boštjan Romih.
Dobro jutro, Radio 1.
Več dobre glasbe.
Nedeljsko jutro na Radio 1.
Zajtrk zvezdami. In Boštjan Romih.
Dobro jutro, dober dan, Valentinovo in Milena Miklavčič kot super zgovorna gostja, ki je raziskovala, kako so to počeli naši dedki in babice in ima o tem marsikaj povedati. Tisto, kar človeka ob teh vaših zgodbah tudi malo, mislim, preseneti oziroma šokira, je higiena. Sej smo, veste, že v šoli slišali, kako se včasih ljudje niso umivali, pa tako naprej, pa v srednjem veku, ki je celo veljalo za vrednoto, če si malo bolj bil umazan, ne vem kaj, pa so potem si izumili parfume, zaradi tega, da so prikrivali, skratka, sam, da si umival ne bi, ampak ko pa ugotoviš, da je to bilo še, ne, takrat, ko sem jaz bil mehen ali pa še par let pred tem, da so še vedno tako ljudje živeli, da se enostavno, mislim, o higieni to poglavje je meni tako šokantno.
No, tudi danes starejši ljudje tam čez 80 let, jaz mislim, da se večina umiva samo enkrat na teden. Ob sobotih, tako kot so bili nekoč vajeni. In po vojni, ko so se gradile hiše, so mnogi razmišljali, bi naredili kopalnico ali ne, ker je veljala kopalnica za luksus. In ko sem bila v internatu v 70-ih letih prejšnjega stoletja, smo imeli vodo, če smo imeli vodo, za 3 ali 4, da so se lahko stoširale, ostale smo morale počakati za en teden. In potem se spomnim, sem se umivala na pedagoški gimnaziji v stranišču, kjer je pa bila topla voda. To pomeni, da to je bilo značilno še za 70 leta prejšnjega stoletja in tudi preoblačili smo se samo enkrat na teden. Mogoče takrat smo se, če smo šli na randi, ampak ni bilo rečeno.
In kaj je bilo tisto, da so moški nek štos, ne, da je moški lahko časih, da hlače ni obesil, ampak jih je kar prslonu.
Ja,
to seveda, trde so že bile.
Ker niso nosili spodnjega prila in tudi prali niso tega, kar so nosili. In potem so zaradi vseh teh drekcev, pekcev, ki se pač izločajo iz spodnjih odprtin, postale hlače trde. Včasih se je kdo, ki je bil še pijan, mal polulal, mal pokakal in potem je bilo to to.
In to je bilo to. In celo
neka... drgen z eno tako, krtačo so imeli, ki je bila, ki je imela take tiste železne, namesto sirkove krtače so imeli nekaj tazga železnega in s tem so potem odrgen te hlače. Ne oprala, ampak odrgen.
Da je šlo tako iz stran.
Tako.
Neverjetno. Pa otroci kar takole malo tudi po hiši, ne, ali pa najmlajši otroci, ne,
ja, kako bo potrebo. Pa drugače. In ta prav kmet se je štel tisti, ki je v času življenja pojedel voz gnoja. To pomeni, da je s tem, ko se pač ni umival, bil ponosen na to in
ko
se je govoril. Še moj ded je bil tak. In tudi moj ded je bil tak, da ko je moja mama pomila tla,
ja,
on šel z gnojnimi škorni, je naredil stezo, potem so mi povedali, da nekateri moški so celo pripeljali v hišo konja, ker, kaj se to pravi, čista tla. Morajo biti tako po kmečko umazana.
Morajo biti po kmečko usrana, kot vrednota, da je umazana.
Ja, wow. Tako je bilo takrat.
Oh, veliko zanimivih tem se mi še odpira. Milena Miklavčič je danes moja gostja, tole je Valentinov zajtrk zvezdani.
Zajtrk zvezdami.
In Boštjan Romi.
Radio 1.
Več dobre glasbe. Zajtrk zvezdami.
Radio 1.
In Boštjan Romi.
Dobro jutro, druga ura zajtrka zvezdami, samo toliko, da vemo, kdo je Milena Miklavčič. Verjetno ste v nedelu ali pa kje druge brali kakšno njeno zgodbo, kakšno njeno kolumno, ali pa vam je v roke prišla njena knjiga Ogen, rit in kače niso za igrače, kjer opisuje predvsem ljubezenske navade naših dedkov in babic. Milena, povzabil sem vas zjutraj vprašati, kdaj vi vstajate?
O, zelo zgodi, malo čez peto uro, to je pa... navada še z moje mladosti, ko nas je mama zelo zgodi metala iz postelje, ker je zmeri trdila, da po 6 uri ostanejo v postelji samo lenuhi in bolniki.
Wow. Ok, tudi danes ste približno tako ostali in se iz žirov pripeljali semle.
Ja, seveda, zaradi tega, ker zjutraj lahko kaj naredim, dopoldne so potem vnuki letajo gor podol po hiši in je nemogoče kaj pisati.
Z Mileno Miklavčič vsak hip nadaljujeva današnji zajtrk zvezdami.
Zajtrk zvezdami.
Radio 1.
In Boštjan Romih. Zajtrk zvezdami na Radiu 1.
Dobro jutro, z vami je Boštjan Romih.
Milena Miklavčič je danes moja gostja. Deva še govoriti o tem, kako se včasih niso marali umivati. No, pa ne tako zelo včasih, ampak še v prejšnjem stoletju naši dedki in babice ali pa še kakšno generacijo nazaj. Ena taka slavna, ne, iz vaših zgodb je tista nožička, kukar en mali zakrivljen nožek ali kaj.
To je bil strgavnk.
Strgavnk,
ker so z njim moški se strgali to umazanijo z rok, pogosto pa, če se jim je med nogami nabralo veliko teh drekcev, ker pač si rok niso umival, prej so pa kidal gnoj, pa ker je bila umazanija med nogami, so se tudi dobilo čohar in so si lepo parjeli lulčka in okoli njega po tistih dlakah postrgali tisto svinarijo, ampak zgolj zato, da jih ni motila, ko so se spravili na žensko.
To ni bilo zaradi tega, da bo on dami malo bolj ugajal.
Ta strgavn, ki je bil zelo značilen, tak malo ukrivljen, ti dalmatinski prodajalci, potujoči so jih prodali in na nje se naletela tako na Gorenjskem, Koroškem, kot tudi v Beli krajini.
Ok. Prej so omenjala, da so uporabljali izraze iz živalskega sveta, ampak tudi zgledali je, ne, kakor opisujete, dost tako po živalsko, ne, oziroma spolne zgoje ali pa akta nikjer drugi nisi mogli videti, kakor v štali.
Ja, kega pa bodo? se ni bilo interneta, se ni bilo nobenih knjig, ki bi o teh stvarih pisale, in videli so bika, ki je planil na kravo, opravil v eni minuti, in približno to, ki tudi trajal spolni odnos v teh časih pred drugo svetovno vojno, ker enostavno se mu niso posvečali, ker jih ni nihče na to navadil, pripravil. In tudi zakonci, ko so se poročali, jim je na tistih predpripravah župnik povedal: žena, ulezi se pokri se sramežljivo z odejo ali s krilom čez glavo, daj roke in noge na razen, da bo moški lahko hitro opravil, da te ne bo bolelo.
Da bo čim prej mem.
Ja, tako je.
Pišo, ampak ene ženske so se malo upirale, ne? So malo bežale, če so si upale.
Ja, so jih pa dobile.
So jih pa potem dobile.
Ampak primorke pa krašovke so bile pa malo drugačni.
Aha.
Tam jih je po moški lahko dobil.
A res?
Tam sem pa kar nekaj zgodb takih dobila, da so bile zelo pogumne, verjetno zaradi te bližine Italije, kamor so hodile prodajati to ali drugačno robo, ki so jih pridelale, in Italijani so bili že včasih malo drugačni, so znali potrkati na žensko dušo in so tudi one doma marsikdaj zaropotale po svoje.
Aha, zelo dobro. Ampak zdaj, une pa, ki pa niso znale, ki so dejansko stisnile zobe, en problem je bil to, da ženske niso se zavedali, niso znale, niso poznale kontracepcije in je tudi niso želele ali kaj. Po eni strani je bil otrok nadloga, po drugi strani so jih pa štepali kozajci.
Ja, kako? Jaz tega ne razumem, zakaj tega nobeden ne razume. Je se to ni moglo biti drugač. To je bilo pravilo, da je ženska na svetu zato, da moškemu daje užitek in da je noseča.
Evo, takoj se vrneva, danes imamo v gosteh Mileno Miklavčič.
Boštjan Romih.
Zajtrk zvezdami na Radiu 1.
Več dobre glasbe. Nedeljsko jutro na Radiu 1.
Zajtrk zvezdami in Boštjan Romih.
Dobro jutro, dober dan, zajtrk zvezdami na Valentinovo in govorimo o ljubezni, vendar o nekoliko drugačni ljubezni, taki, ki so jo predvsem na podeželju doživljali naši dedki in babice, raziskovala pa je te zgodbe Milena Miklavčič, ki je danes moja zelo zanimiva sogovornica. Govoriva o otrocih. Po eni strani, ne, so bili oni ne bodi ga treba. Ne. Velikrat se vidi, da sploh moški je do njih imel izrazito tak odklonilen odnos.
Ne samo odklonilen, bilo jih je veliko. Predstavljajte si, da sedite za mizo, na kateri je 10 menijev, 20 menijev. Enako je bilo z otroki. Če so bili fantje, je moški še potrpel, da so zrasli in mu pomagali pri delu, ker to je bila njihova uporabna vrednost. Če so bila dekleta, to so bile uscanke, katerim je bilo treba dati doto, so imele toliko manjši ceno. In moški veliko krat, oče, ni vedel za imena svojih otrok. Wow. To me je najbolj žalostilo in dejansko sem ugotovila, da če je bilo pri hiši 10 otrok, jih je običajno vsaj toliko umrlo do prvega leta starosti ali celo med samo nosečnostjo ali pa, kako naj rečem, veliko krat so ženske odhajale zlasti iz tega centralnega dela Slovenije, takratne Kranjske, so odhajale roditi nezakonske otroke v Trst in tam so potem te uboge otroke kot rejenčke razpošiljale tiste nune, ki so jih sprejemale v Trstu nazaj po Sloveniji za hlapce.
Ko smo imeli nek pregovor, da otrok je ženski pri srcu, moškemu pa nekje drugi. Ali
ja, moškemu pa malo nižje.
Pa pritelj, kako ne?
Ja,
nekaj tazga.
Tako.
Wow. Kaj pa tisti, mislim, ko takrat je marsikatera ženska, ko je zanosila, je to za njo pomenilo prekletstvo, ne? Nekaj najhujšega, kar se lahko naredi v življenju. In pol je prišlo do mazačev, ki so opravljali splave.
Ja, teh mazačev, ki so opravljali splave za ženske, ki so, ki niso bile poročene, jih je bilo kar precej. Bogatejši so, kot sem že povedala, že punce pošiljali v Trst, ostale so delale splave, mnoge so pri tem postale jalove, mnoge so tudi umrle zaradi vneti, ki so sledile, mnoge, ki so bile noseče, so šle tudi v vodo. Na ta način so delale samomor. To je bil zelo pogost način samomora v teh starih časih. Je bilo pa tudi tako, da so zelo rade dekleta, ki so pač nastavljale malo tu, malo tam, kakšnega otroka potaknile tudi moškemu, ki pravzaprav ni bil oče, ampak je imel dovolj pod palcem, da je za tega otroka skrbel.
Milena Miklavčič in njene zgodbe, kmalu bova nazaj.
Boštjan Romih.
Zajtrk z zvezdami na Radiu 1.
Več dobre glasbe.
Dobro jutro na Radiu 1.
To je Zajtrk z zvezdami.
In Boštjan Romih.
Dobar dan, Zajtrk z zvezdami, danes gosti Mileno Miklavčič. Veste, tiste vaše kolumne v Nedelu, a so to vse resnični primeri? A vi se dejansko ukvarjate s tem, z neko partnersko terapijo, ali kako bi rekel, da malo pomagate ljudem? In vedno me je zanimalo, pa kje ona najde toliko različnih zgodb in takih, da rečeš, wow, a je tlele malo domišljije zraven, ali je to vse v resničnem življenju?
Če to vprašate, resničnega življenja v bistvu sploh ne poznate. Mene, ja. Mene bolj skrbi to, da teh družinskih in psihoterapeutov, da jih postaja iz leta v leto več v slovenskem prostoru. Da ženske, ki so porinjene na rob, ki nimajo te vztrajnosti, tega občutka za malo potrpeti, ki nimajo tega občutka, da lahko za svoje življenje največ naredijo same, iščejo to pomoč. Leta nazaj so jo iskale pri različnih šlogarjih, ki jih je bilo na tisoče. Danes so to različni terapevti in verjemite, da ta kup pisem, ki ga imam na mizi, tudi mene veliko krat gane v dno srca zaradi tega, ker vidim, kako ženske, zlasti ženske, trpijo.
Kje bi rekli, da ga v partnerstvu najbolj biksamo?
To, da ne znamo potrpeti. Ljudje danes mislijo, da je tudi v partnerstvu tako kot v trgovini, da daš denar in kupiš, sploh ne, včasih je treba stisniti zobe, predvsem pa se je treba pogovarjati in ljubezen, žal, danes gledamo kot na nekaj, kjer je predvsem bistven dober seks, v bistvu smo se pa pozabili dotikati, objemati, se pogovarjati, držati se za roke, zvečer se stisniti drug drugmu in zvečer se tudi odpustiti vse tisto, kar smo čez dan naredili narobe.
A če dobivate toliko pisem, to pomeni, da tudi sicer vas ljudje cukajo za rokav, pa Milena, prosim, pomagaj.
Ja, pa po telefonu se pogovarjam, aha, ampak nič kudga.
To počnete z veseljem.
In
to
zelo.
Učitno, glede na to, koliko imate teh zgodb, pa teh pisem, pa non-stop ste aktivni, pa pogovore, literarne večere po celi Sloveniji, to počnete od jutra do večera.
Oh, ki pa, vmes grem še za ene dve ure ven, v naravo, sem z vnuki, veliko pišem zlasti zjutraj. Veste se, če te starši naučijo teh delovnih navad, že zelo zgodaj jih imaš v krvi in potem znaš dan razdeliti na ta način, da ti je pisana koža.
Milena Miklavčič je moja gostja v Zajtrku z zvezdami.
Zajtrk z zvezdami.
In Boštjan Romih.
Radio 1.
Več dobre glasbe.
Nedeljsko jutro na Radio 1.
Zajtrk z zvezdami in Boštjan Romih.
Dobro jutro, dober dan. Valentinovo je danes in Mileno Miklavčič gostim v Zajtrku z zvezdami. Prele ste rekli, dejte mi povedati, kaj bi rekli, koliko pomemben je seks za partnerstvo?
Je pomemben, ampak je šele na tretjem, četrtem mestu.
Oho, kaj pa je pol, ena, dva, tri?
Zelo pomembno je to, da se v partnerstvu znamo začutiti, kaj je to ljubezen. Ljubezen pa ne dobiš ti od danes do jutar, ker danes gredo ta čustva zelo hiter, ni časa, da bi se spoznavali in mi moramo človeka vzeti v dobrem in v slabem. Moramo moškega vzeti s tem, da ga bomo videli, ko bo smrčal in moški mora žensko sprejeti tudi s tem, da bo imela kakšen slab dan. Spolnost je tista, ki pride na koncu, mi ga moramo začutiti. In mi moramo človeka imeti radi, mi ga moramo imeti tako radi, da bi zanj naredili vse, ampak ne prvi dan, ko ga spoznamo, temveč potem, ko smo z njim v dobrem in slabem že nekaj časa.
Mm-hmm. Kako gledate pa na mladino, ki ima recimo do seksa, do spolnosti, do golote, res en totalno, diametralno nasproten že odnos od tistih, ki ste jih vi opisovali v knjigi? Ne? Če včasih, bog ne daj, da se malo preč kože pokaže, danes pa poneto selfija, pa z svojega tamavga si slika, pa pošilja okrog puncam in tako naprej. Kako vi na to gledate? Mislim, kdo ima bolj prav? Ne? Včasih so bili v eno stran preveč zadrti, zdaj pa, ne vem, mogoče pa to bolj prav, da smo do tega totalno sproščeni in da ni zdaj nekega sramu.
Meni se ti mladi, ki to počnejo, zelo smilijo. Zato, ker jih njihovi starši in tega, kaj je ljubezen in kako je treba imeti nekoga rad, niso pokazali niti na svojem lastnem primeru, se vemo, da se učimo po zgledih, niti jih ni naučila družba, naučili pa smo jih, da je seks tisti, ki je gonilo nekega medsebojnega odnosa, kar je zelo velika laž. In otroci, ki sledijo svojemu nagonu, pravzaprav sploh ne sledijo svojim čustvom, ker čustva tista trajna, ki prinašajo eno delitev med partnerjema, šele pozneje, ko dozorimo, pri 12-15 letih pač tam nima kaj početi.
Milena Miklavčič v Zajtrku z zvezdami, enkrat če prideva nazaj.
Z vami je Boštjan Romih.
Zajtrk z zvezdami na Radiu 1.
Več dobre glasbe.
Radio 1.
To je Zajtrk z zvezdami.
In Boštjan Romih.
Dober dan, to je Valentinovo in Milena Miklavčič, ki je bila danes super sogovornica. En pogovor pa še mava. Veste kaj, me zanimalo, koliko ste vi zbrali teh zgodb in ali so te zgodbe samo iz vaših žirovskih koncev?
Ja, teh zgodb imam skoraj 2000, uradno
okolj
1600. Na začetku so bile iz naših žirovskih koncev, vendar niso bile namenjene temu, da bi napisala knjigo, temveč temu, da bi tudi ne nazadnje odnose med menoj in starši bolje razumela, kajti oni so bili zelo strogi. Tudi veliko krat smo jih tri sestre dobile poriti in nisem vedela točno, zakaj se to dogaja. Zaradi tega sem spraševala starejše ljudi, da so mi pomagali razumeti in pozneje, ko smo doma razčistili, sem ugotovila, da moram napisati knjigo, da pomagam razumeti tudi drugim, ki so doživljali podobno.
Fantje so dekleta zmeri rad pogledali. Zdaj, danes, mislim, zaščitni znak ženske so prsi, pa verjetno zaobljena postava. Ne? Danes je zadnja plat, se mi zdi nekako med fanti zelo popularna. Kako je bilo včasih?
Ja, prste so bile tiste, ki so moškemu pognala kri po žilah zaradi tega, ker so imele ženske zelo velike prsi. Veliko večje kot danes in ženske, ki tega atributa niso imele, so imele tudi mičkeno težav pri iskanju pravega snubca.
Okay. Zadnja plat je bila že takrat fantom všeč?
Zelo, ker zadnja plat je bila pa res, so rekli takrat, da večje, ko je kmečka peč, večjo zadnjo plat bo verjetno tudi njihova hči imela.
Ok, je bila vrednota. Kaj pa punce? So punce kdaj pogledala za fantom, pa malo posanjarle, pa si želele takega, onakega zagorelega telesa, mišičastega?
Ne, moški so bili včasih, ne samo danes, zato se moški niso kaj bistveno spremenili, zelo okoreli, zelo leseni v odnosu do ženske in če so imeli v sebi mičko na humorja, če so radi zapeli, če so bili vandrovci, če so znali igrati na kakšni inštrument, pa če so znali žensko vsaj poboža, če ne druzga, so imeli veliko, veliko odprtih
pa
ženskih
src. To še danes funkcionira. To še danes funkcionira.
Jaz
če
si pravim,
smeniš,
da moški se niso kaj dosti spreminjali v teh 10 letih.
Ok. Milena, super pogovor je bil na današnji Zajtrk z zvezdami. Je Valentinovo, mi sva govorila o ljubezni v prejšnjem stoletju, ampak mislim, da sva s tem odprla marsikatero glavo. Jaz želim, da bi tole vašo knjigo Ogen, rit in kače niso za igrače čim več ljudi prebrali pa vzelo roke, ne? In da ne bi zdaj ob tem jih zamorila, ne? Ampak ker vi tudi pravite, ne, da to ni blond namenjeno temu.
Veste, ta knjiga je namenjena temu, da razumemo. In to knjigo bi dejansko zaradi tega, da bi svoje korenine in svoje čustveno življenje razumeli, jo moramo prebrati. Ker če ne poznamo, kako so ljubili oziroma ne ljubili naši predniki, ne moremo razumeti tudi travm, ki jih imamo dan današnji.
In še ena blazno uporabna vrednost je v tej knjigi, in sicer, ko prebereš, si misliš, pa sej nam sploh ni tako šlo.
Ja, vsaka stvar je za nekaj dobra.
Milena, hvala lepa, pa uspešno raziskovanje še naprej. Naj se vam ljudje še naprej tako lepo odpirajo.
Ja, hvala, jaz upam, da bo temu tako.
Z vami je Boštjan Romih.
Zajtrk zvezdami na Radiu 1.
Več dobre glasbe.